Documentar biblic. O rubrică de Laurențiu Prună.
Copiii lui Israel au ajuns robi egiptenilor la scurtă vreme după ce primul ministru care salvase țara de la foamete a murit. Biblia spune că peste Egipt s-a ridicat un nou împărat care nu cunoscuse pe Iosif. Începând cu acel moment, Egiptul se scutură de dominația hicsoșilor și odată cu purificarea administrației începe perioada regatului nou. Acea perioadă a rămas în istorie sub denumirea de cea mai înfloritoare epocă din istoria Egiptului, cu cei mai faimoși conducători. Arta și spiritualitatea ating apogeul, iar țara dobândește cea mai mare întindere prin cuceriri. Ciudat este că până la episodul biblic de la Marea Roșie nu avem nicio relatare despre forța armatelor egiptene. Doar acolo avem de a face cu care de luptă și războinici și cu o întreagă structură militară. Biblia spune că toți caii, carele lui Faraon, călăreții lui și oștirea lui, i-au ajuns tocmai când erau tăbărâți lângă mare, lângă Pihariot, față în față cu Baal-Zephon. Întrebarea la care vom răspunde în această rubrică are legătură cu acest subiect. Deci, cine erau călăreții lui Faraon și din cine era constituită oștirea lui? Dacă sunteți interesați de subiect, vă invit să rămâneți pe frecvență. În timpul lui Iosif, mai precis în regatul de mijloc, atunci când faraonul Sesostris al III-lea era la conducere, armatele egiptene au subjugat Sudanul. În timpul acela, spune Howard Voss în lucrarea Obiceiuri și tradiții în vremurile biblice, ofițerii profesioniști mențineau o armată regală profesională. Sesostris al III-lea a construit un lanț de forturi puternice la sud de Asuan. Forturile aveau turnuri de apărare impresionante cu deschizături pentru săgeți din care se trăgeau din diverse unghiuri peste un șanț lat. De la începutul regatului nou, când evreii erau în robie, egiptenii întrețineau o armată națională a cărei eficiență crescuse odată cu adoptarea unor arme noi de la hicsoși. Cele mai importante componente ale armatei erau carele trase de cai, noile tipuri de săbi și pumnale, arcul mixt făcut din straturi de lemn, fibre și corn, care atingea o distanță mult mai mare decât vechiul arc egiptean. Soldații purtau armură, aceasta fiind formată din platoșe mici de bronz prinse de veste făcute din piele sau in. Tutmose al III-lea, de exemplu, avea la dispoziție o divizie de 5.000 de bărbați. Deși pare mică, această armată avea totuși o forță formidabilă pentru că micile cetăți-state ale Palestinei și Siriei nu puteau să adune sub același steag atâți bărbați instruiți în ale războiului. Armata era formată în general din voluntari. Se înrolau al doilea sau al treilea fiu, nu cel care urma să preia tradiția meșteșugărească a familiei. Pe lângă aceștia, mai existau și unități auxiliare formate din mercenari din Nubia, Libia sau Canaan. În privința armelor, soldații din timpul regatului de mijloc, deci cei care îi urmăreau pe evrei în apropiere de Marea Roșie, aveau topoare, ciomege, pumnale, sulițe și lângi, iar auxiliarii nubieni aveau arcuri și săgeți. În articolul Carul de luptă, tancul din Egiptul antic, Irina Maria Manea scrie că una dintre funcțiile principale pe care le-a îndeplinit carul în antichitate a fost aceea de armă de șoc. Deși destul de lent și greu de manevrat, marele său avantaj era că dezorganiza armatele inamice. Soldații care îl foloseau aveau de obicei la dispoziție fie secure, fie sulițe, fie arcuri cu săgeți. Vehiculul contribuia la menținerea unei raze vizuale mai mari, datorită platformei elevate, ceea ce permitea o eficiență sporită a trupelor. De asemenea, putea fi considerat un simbol al puterii celor angajați în luptă. Cu această recuzită supermodernă pentru acele vremuri, armatele lui Faraon au mers pe urmele evreilor ca să-i întoarcă în robie. Și dacă nu ar fi existat puterea singurului Dumnezeu adevărat de partea lor, probabil că acel lucru devenea realitate.